Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendhita Pujiyanto. Kula kados padatan badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami adicara ingkang dherekaken panjenengan mangertos kathah kaitosan-kaitosan pangandikanipun Gusti Allah. Nembe kemawon kula pikantuk telepon saking Bapak Totok. Nggih, kados pundi Bapak Totok? Menapa panjenengan sae-sae kemawon nggih. Wah, kacilakan nggih ngantos sukunipun dipun potong nanging kula ngubungi makaping-kaping mboten saged nggih nomor HP panjenengan napa gantos napa tersundi. Nah, salam kula nggih. Nah, para pamirsa, sugeng midhangetaken nadi cara margi utami menika. Para pamirsa, wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak kados pundi Paulus meratilaken bilih kita tetep kedah gadah patra pinggang sae dumateng tiang-tiang ingkang nindakaken panerak utawi dosa. Menawi wonten tiang Kristen ingkang lepat, pramila tiang Kristen ingkang kasukman kedah mulihaken sederek menika kanthi roh ingkang sabar sareh. Sabar sareh menika salah setunggal woh roh. Para pamirsa kita bari lajengaken monggo kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kaliyan dherek-dherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing berkah paduka Gusti linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa sameneika kita lumebet ing serat Galatia bab 6. Sameneika kita wiwiti ayat 6 nggih, panjenengan bika kitab suci panjenengan, kita wiwiti ayat 6. Makaten surasipun, lah wong kang nampani piwulanging pangandika iku muandumo. Samubarang kang kadarbi marang wong kang aweh piwulang iku. Sepindah malih lan wong kang nampani piwulanging pangandika iku mandumo samubarang kang katerpe marang wong kang aweh piwulang iku. Para pamirsa panjenengan gatosaken ayat menika saged ugi dados ayat ingkang blak-blakan piyambak ingkang dipun pratelakaken dening kitab suci. Paulus saestu-estu nyetakaken ayat menika. Kadang kula basa Yunani koinonia dipun jarwaken nglantaraken ingkang tegesipun dum kineduman. Nderek cawi-cawi. Tum kireduman perkawis-perkawis Sang Kristus sesarengan. Ing mriki kita nyemak Paulus kanthi blablaan meratelaken bayaran pendetamu menawa ana wong kang layani kanggo kemajuan kasukmanmu, layani pendeta mau kanthi apa kang dadi duwekmu. Hang dilayani seprono-seprene ora ngerti kok piye. Diberkahi. Ngono ngaturke bisungsung ra yo apik gitu ben Pak Puji gagrak. Nah. Liripun kados pundi para pamirsa, liripun menawi Gusti Allah berkahi panjenengan secara kajasmanen lan ugi panjenengan dipun berkahi dening tiyang kanthi cara kasukman. Milo Paulus pratelaken pilih panjenengan ugi ketah ngladosi tiyang menika secara kajasmanen. Katanggulo inggih menika minangka landesan sih rahmat ing salebetipun dom kineduman. Nanging panjenengan kedah pitados menawi panjenengan mlebet ing toko bahan kabetan pokok. Lajeng tumbas roti lan daging lan salajengipun panjenengan medal tanpa mbayar, pramila panjenengan badhe katempuh masalah. Sayektosipun kathah tiyang ingkang ladosi secara kasukman nanging medal tiang-tiang menika wonten ing ngajengipun kasir. tiang sanes tetep mboten purun ngedum kalian tiang-tiang ingkang ngladosi secara kasukman. Malah ingkang mriyatosaken inggih menika mboten wonten satunggal tiang kemawon ingkang gadah pikiran ingkang kados makaten menika. Nanging pangandikanipun Gusti mriki cetha sanget maratelaken pilih panjenengan kedah dumki neduman kalian tiang-tiang ingkang ngladosi panjenengan. Samenika ayat 7. Aja padha kesasar, Gusti Allah ora kena digawe geguyon. Awit apa kang disebaring wong ya iku kang bakal dineni. Katanggula inggih menika salah satunggal ayat ingkang ngedapi-dapi piyambak ing salebetipun kitab suci. Inggih menika angger-angger tetep ingkang lumampahing sedaya perkawis gesang menika. Ing salebetipun perangan agrikultur lan hortikultura, kita mangertos pilih menawi panjenengan nyebar jagung. Pramila panjenengan badhe panen jagung. Menawi panjenengan nyebar kapas, pramila panjenengan ugi badhe panen kapas. Kados mangkaten ugi perkawisipun ing babagan moral, panjenengan ugi badhe ngunduh menapa ingkang panjenengan sebar. Ing Injil Matius 13, Gusti Yesus Kristus maratelaken gegayutan juru nyebar ingkang nembe nyebar. Gusti Yesus Kristus ngandikaken dumateng kita gegayutan tiang ingkang nyebar ingkang badhe manen. Kadang kula ing satunggalipun dinten tiang ingkang tuwi dateng pakunjaran nglangkungi satunggal sel. Ing mriku wonten tiang jaler ingkang nambal rasukan pakunjaran ginakaken dom lan bolah. Tiang ingkang tuwi dateng pakunjaran menika miwiti ngajak gineman kalian tiang jaler menika, apa kang kok tindakake kuwi? Apa jahit? Tiang ingkang dipun kunjara menika nyukani wangsulan mboten. Kula ngeneni menapa ingkang kula sampun sebar. Lan inggih menika sejatosipun ingkang dados pokok ayatipun. Watonan ingkang dipun pratelakaken ing mriki tetep mboten wonten ingkang mboten, mboten saged dipun ribah lan mboten saged dipun tarik malih. Menika mboten saged dipun ribah dados saalit-alitipun lan watonan menika lumampah kangge sedaya perkawis lan sedaya perangan gesang menika. Kadang kula menawi panjenengan nyebar gandum, pramila panjenengan tentu badhe panen gandum. Panjenengan mboten badhe nate ngunduh labu saking wit kenari. Kala-kala semangka ingkang tubuh ngerambat panjangipun 9 meter dateng satunggal arah nanging mboten nate dipun mangertosi menawi tameneman menika lepat kanthi ngedalaken woh labu ing pucukipun awit sampun temtu ing pucukipun tansah woh semangka. Wonten gandum ingkang dipun panggihaken ing salebetipun kubur ing Mesir ingkang dipun selehaken ing mriku gang 1000 taun ingkang kepengker. Tiang-tiang ingkang manggihaken gandum menika lajeng nanem gandum menika lan tundhonipun tuwuh gandum. Kita ningali bilih sinaos ngantos gang 1000 taun. Wiji menika tetep mboten nyupekaken menawi piyambakipun menika gandum. Menapa ingkang panjenengan sebar badhe panjenengan panen lan menika mboten badhe nate ribah. Kadang kula wonten saperangan tokoh ing salebetipun kitab suci ingkang gambaraken watonan menika. Salah satunggalipun inggih menika Yakub ingkang cariyosipun kasrat ing salebetipun purwaning dumadi 17 ngantos 18. Yakub ngapusi bapakipun Iska. Piyambakipun ngangge rasukan kulit mendo. Reko-reko dados sedherekipun Esau ingkang dados tiang alasan. Ingkang dipun kajengaken Yakub inggih menika nampi berkah ingkang kedahipun dipun paringaken dumateng lare mbajeng. Sasampunipun ngapusi bapakipun Yakub lajeng-mlajeng saking bapakipun lan kesah dateng bapa pamanipun Laban. Sadangunipun sawetawis taun. Yakub gadah pikiran bilih piyambakipun saged uwal saking bapakipun. Nanging imut bilih Gusti Allah paring pangandikan menapa ingkang panjenengan sebar panjenengan badhe ngeneni. Panjenengan mboten badhe panen satunggalipun perkawis ingkang memper. Panjenengan badhe ngeneni perkawis ingkang sami kalian menopo ingkang panjenengan sebar. Awit saking menika ngati-ati nggih. Aja dadi wong Kristen sing ngengel-ngel wong liya gitu. Ning gereja gawe angel wae gitu. Mengke panjenengan ngunduh kangilan gesang panjenengan gitu. Nah, katang kula menapa ingkang salajengipun dumateng atas Yakub? Menapa ingkang dumados salajengipun atas Yakub? Piyambakipun kasmaran kalian Rahel, putri wuragilipun Laban. Yakub kedah nyambut damel keras minangka pelados sadangunipun 7 taun kangge pikantuk Rahel. Tundhonipun tiyang kalih menika ningkah lan wedha Yakub mbikak kerudungipun sinten ingkang dipun kerudungi menika. Yakub mboten pikantuk Rahel putri wuragilipun nanging pikantuk Lea putri pembayunipun Laban. Kula gadah anggapan bilih Yakub nampeni mucalan ingkang saestu aji ing wedal wulan kawitan ing salebetipun ningkahipun, Yakub ngapusi bapakipun kanthi reko-reko dados esya lare pembajeng kamangka saestipun piyambakipun menika lare wuragil. Kadang kula samenika bapa pamanipun nyukani putri pembayunipun kamangka Yakub kepengin lare wuragilipun. Panjenengan kedah pitados bilih wonten angger-angger sebab akibat. Ing salebetipun setunggal paraja selikur kita ningali cariyos Ahab lan Isabel. Lan rancangan kejemipun kangge ngrampas kebun anggoripun Nabot. Ahab saestu melek kebun anggur Nabot nanging Nabot mboten purun nyade tanahipun. Nanging wiwit Ahab lan Isabel dados raja lan ratu, tiang kali menika pakulinanipun ngrampas menapa kemawon saking tiang sanes menapa ingkang dipun kajengaken. Isabel gadah kekajengan supados Nabot dipun pejahi lan Ahab mendhet kebun angguripun Nabot menika. Kadang kula Ahab lan Isabel gadah anggapan bilih piyambakipun badhe saged uwal saking patrap awonipun nang Gusti Allah ngutus Nabi Elia. Nabi Elia mundi dawuhipun Gusti. Pangantikanipun Pangeran Yehuwah makaten. Sira wis mateni lan uga wis ngrampas. Sira uga kandha marang wong iku makaten pangandikane Pangeran Yehuwah ing panggonane asu ndilati getih Nabot ana ing kono uga asu bakal ndilati getih. Setunggal para raja selikur ayat 19. Selajengipun Ahab tatu ing salebetipun peperangan. Ahab perintah dumateng kusir kretanipun supados medal saking peperangan lan rah saking tatunipun netes ing kretanipun. Sasampunipun perang rampung Ahab dipun beto wangsul dateng Samaria lan ing kolam Samaria kreto dipun kumbah lan segawen samin dilati rahipun. Kadang kula. Contoh sanesipun inggih menika Rasul Paulus. Inggih Paulus menika ingkang mimpin nalika Stefanus dipun rajam selo lan sasampunipun Paulus dipun ribah dening Gusti ing wedha Paulus wonten ing Galatia piyambakipun dipun rajam. Saged ugi panjenengan gadah gagasan awit Paulus dipun ribah gesangipun lan dosa-dosanipun dipun apunten. Piyambakipun boten badhe ngunduh menapa ingkang sampun dipun sebar nanging inggih menika angger-anggeripun Gusti Allah sapa kang nyebar wong iku bakal ngunduh. Para pamirsa kula kemutan cariyos kesaksian kegayutan pamratobat setunggal penginjil. Saderengipun penginjil menika diribah gesangipun, piyambakipun dipun tepang dados tiyang ingkang remen mabuk. Ewedal piyambakipun wangsul ing papan asalipun penginjil menika nyobi kesang papan ing pundi rumiyin satunggalipun papan ingkang dados karemenanipun. Ing mriku sedaya tiyang pesen unjukan keras nanging penginjil menika namung pesen setunggal gelas toya soda. Wonten tiyang wiwit nggodha piyambakipun lan nangretaken alasanipun menapa kok piyambakipun pesen soda menika. Kadang kula. Menapa panjenengan mangertos jawabanipun? Tiyang menika namung sanjang ewedal Gusti maringi aku ati kang anyar nalika aku dirubah. Panjenengane ora menehi aku weteng anyar, mataun-taun iki aku isih tetep ngombe. Kula matur semidah malih, sinten ingkang nyebar? Tiyang menika badhe ngunduh. Ampun ngantos kapusan Gusti Allah mboten kenging kangge geguyon. Panjenengan mboten badhe wilujeng saking angin panjenengan minum. Kulo gadah pengajeng-ajeng poro muda-mudi saged ngakeni kayektosan maton meniko. Kata ingkang antawisipun poro nem-neman meniko ingkang ngunjuk narkoba. Kata ingkang nyupi ngelegaken badanipun kanthi nuruti kekajenganipun piyambak ing pesrawungan kakung istri. Saperangan saking poro muda-mudi meniko. Sampun wiwit ngunduh menapa ingkang dipun sebar. Kadang kula penyakit kelamin sampun sumebar ing kathah negari lan penyakit mental ugi ningkat kenging menapa awit Gusti Allah paring pangandikan bilih panjenengan boten badhe wal saking dosa tanpa ningali sampun pinten kathahipun panjenengan nedopil. Gusti Allah paring pangandikan panjenengan badhe ngunduh menapa ingkang panjenengan sebar. Gusti Allah mboten ngeparengaken dipun anggi geguyon menawi panjenengan nyebar jagung, panjenengan badhe ngeneni jagung. Menawi panjenengan nyebar dosa, pramila inggih menika ingkang badhe panjenengan unduh kadang kula. Tentu wonten ingkang sanjang kula sampun dipun ribah. Menika panci satunggal perkawis ingkang ngira-miramaken. Nanging panjenengan tetep kemawon tasih kedah bayar ing satunggalipun dinten mangke. Awit kados pundi kemawon panjenengan tasih badhe ngunduh menapa ingkang sampun panjenengan sebar. Ayat 8 Galatia 6. Sebab sing sapa nyebaring dagingi dheweke bakal ngeneni karusaan saka dagingi, nanging sapa kang nyebaring roh ya bakal ngeneni urip langgeng saka ing roh iku. Para pamirsa panjenengan gatosaken ing mriki. Ngunduh gesang ingkang langgeng. Menika kalebet woh-woh roh ing salebetipun gesang menika lan pengajeng-ajeng indah ing mangsa tembi. Kadangkula manut kula kathah tiyang Kristen ingkang saestu-estu kedah ajrih kegayutan wangsulipun Sang Kristus dumateng umat kagunganipun. Awit inggih ing wekdal menika kita badhe jumeneng ing ngarsanipun dampar pengadilan Sang Kristus supados kita nyukani peladosan atas sedaya patrap daging. Panjenengan saged ugi sampun milujeng nanging raos wirang badhe mbayangi panjenengan ing dinten panjenengan kedah nyukani peladosan gesang panjenengan dumateng Gusti. Yaris mestani kasunyatan sanget saged panjenengan ribah wonten ing ngarsanipun Gusti. Kadang kula menawi panjenengan badhe gesang wonten ing salebetipun kedagingan. Pramila mesti kemawon panjenengan badhe ngasilaken perkawis-perkawis kedagingan. Nanging mboten kok panjenengan badhe kecalan kawilujengan. Nanging panjenengan badhe kecalan pituwas lan dinten menika satunggalipun dinten ingkang mirang-mirangaken panjenengan. Panjenengan badhe ketun jumeneng wonten ing ngarsanipun Gusti. Kadang kula Gusti lah lampu merah. Ingkang salajengipun panjenengan maringi lampu ijem. Ingkang menika inggih menika tembung panglipuran lan panyurung kagem panjenengan. Ayat 9 Galatia 6. Aja nganti kita kembangan kita gawe kabecikan awit menawa wis tekan ing kala mangsane kita bakal ngeneni anggere kita ora nganti kendu. Kadang kula wonten satunggal bapak ing wekdal sawetawis wekdal kepengker sanjang, aku prihatin dumateng lari jalar kula. Bapak menika dados dokter lan piyambakipun sanjang pengaruh lumawan kula, sekolah lumawan kula, tiyang sanes ketinggalipun lumawan kula, malah sawetawis rencang lumawan kula. Nanging kula bading kula mentah lari kula tuwuh dados lari ingkang leres. Menawi menika ingkang dados kaprihatosan panjenengan, panjenengan badhe nyurung panjenengan supados nyebar wiji ingkang leres. Panjenengan sabar. Lan panjenengan badhe ngunduh menapa ingkang panjenengan sebar. Kadang kula panjenengan saged sak wanci-wanci ngunduh pantun to. Panjenengan kedangen to sing ngantos mangsa panen. Dados panjenengan kedah tetep nyebar, panjenengan wedal menika mesti kemawon kathah ngadepi kangelan gesang, nanging monggo panjenengan tetep nyebar pangandikanipun Gusti. Gusti paring janji ing Yesaya 50:11. Kaya dene udan lan salju anggone tumurun saka ing langit lan ora bali mrono, nanging banjur mbanyoni bumi gawe subur lan jari tukule tetuan. Aweh wiji marang kang nyebar lan roti marang wong kang gelemangan. Ya mengkono pangandikan ingsun kang miyos saka ing tutuk ingsun, ora bakal bali marang ingsun kanthing loho, nanging iku bakal nindakake apa kang sun karsake, sarta bakal oleh gawe tumrap apa wae kang sun dawuhake. Kadang kula, emot pilih Roma Abraham kumandel dumateng Gusti Allah, lan lumampah kinanti panjenenganipun ing tanah Kanaan. Kita mangertos bilih ing jaman semanten penduduk Kanaan, awatek awon lan manembah dumateng braholo, nguwaosi tanah menika. Bayi lair Iska inggih menika bayi Roma Abraham. Ewda Isa ageng Roma Abraham betolare menika dateng puncak Gunung Muria. Kingurapa Roma Abraham nindakaken perkawis menika awet Roma Abraham bangun turut dumateng dawuhipun Gusti Allah. Roma Abraham nyawisaken larenipun dados korban sesausan. Nanging tundunipun kita ningali bilih Gusti Allah mboten ngidinaken Roma Abraham nyembelih. Lan mi sungsungaken larinipun. Panjenan katasaken beli Roma Abraham. Nyebar roh lan Roma Abraham. Ngunduh gesang langgeng. Kadang kula Yokebet inggih menika ibu Musa. Awit Yokebet gesang ing mongso ingkang gegirisi. Yokebet damel rancangan kados pundi milu jengaken Musa larinipun. Musa tundunipun dipun angkat dados lari dening putri pringon. Lan awit campur tangan Gusti Allah ingkang gumunaken. Yokebet saged tetep dados juru panglimatipun Musa emedal Musa tasih alit. Yokebet kan dikebak keyakinan mucalakan kegayutan Gusti Allah dumateng Musa lan timbalan pun Allah dumateng Roma Abraham ugi kegayutan kersanipun Gusti Allah kangge Israel. Salajengipun Yokebet ningali kados pundi Musa larenipun tuwuh dados tiang Mesir. Sedaya ingkang wonten ing Mesir lumawan piyambakipun budaya Mesir, karemen Mesir, filsafat Mesir lan agami Mesir. Nanging katang kula tumugi ing titi masani puring pundi Musa nilaraken karemen lan dosa-dosa Mesir lan manunggal kalian umat Allah. Yokebet ngunduh menapa ingkang sampun dipun sebar, kita ugi gadah contoh kekayutan watonan gesang Daud. Dosanipun ketinggalan kata ingkang nganggep Daud manungsa ingkang kejem lan kebak dosa. Nanging dosa mboten dados ciri gesangipun Daud. Ingkang dados kawigatosan inggih menika satetes mangsi ireng ing taplak meja putih saged ketinggal saking ketebian. Nanging tetes sing mangsi cemeng ing rasukan cemeng mboten badhe ketinggal. Para raja sanes sadangunipun mangsa menika saestu awan patrahipun kanthi mekaten. Ing wekdal para raja nindakaken dosa kados dene Daud, dosanipun boten ketinggal. Nanging kadang kula ing jaman Daud tetesan menika ketinggal kados reget ingkang ngegirisi. Daud gadah manah kangge Gusti Allah, malah ing salebetipun pangakenipun piyambakipun nglairaken raos ngelak lan luwihipun dumateng Gusti Allah. Nanging Daud nyebar dosa lan menapa ingkang dumados Daud ngunduh kahanan ingkang gegirisi ing salebetipun gesang lari-larinipun. Kita ngunduh menapa ingkang kita sebar. Aja nganti kembanggon kita gawe kabecian awit menawa wis tekan ing kala mangsane kita bakal ngeneni angger kita ora nganti kendu. Galatia 6 ayat 10 awit saka iku mumpung kita kober ayo padha gawe becik marang wong kabeh. Luwe-luwe marang sedulur-dulur kita kang tunggal pracaya. Para pamirsa panjenengan tingali Paulus terus majeng. Paulus meratelaken bilih kita kedah dados tiyang ingkang nindakaken kesaenan. Samenika kula ngrumaosi bilih sedaya agami liberalisme inggih menika satunggal-tunggalipun ingkang nindakaken kesaenan. Kadang kula pitados kegayutan tumindak sae nanging panjenengan lan kula kedah gadah landesan ingkang leres ke bawah tumindak sae. Landesan ingkang leres inggih menika Injil sih rahmat Allah lan lumampah ing salebetipun Sang Roh Allah. Ewedal panjenengan lumampah ing salebetipun Roh, woh-woh Roh dipun hasilaken. Salajengipun panjenengan lan kula ugi kedah tumindak sae, kita badhe tumindak sae kangge sedaya manungsa, mliginipun kangge tiang-tiang pitados sanesipun. Monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Dukanjo Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun nyata menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula sampun ngedumaken berkah paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndetungo. Haleluya. Amin.